Sancti Apostoli Petrus et Paulus, de quorum potestate et autoritate confidimus, ipse intercedam pro nobis ad Dominum.
Amen.
Precibus et meritis Beati Mariae Semper Virginis, Beati Michaelis Arcangeli, Beati Ioannis Baptiste, et Santorum Apostolorum Petri et Pauli et Onium Santorum. Misereatur vestri omnipotens Deus, et dimissis omnibus peccatis vestris, perducat vos, Iesus Christus, ad vitam aeternam.
Amen.
Indulgentiam, absolutionem et remissionem omnium peccatorum vestrorum, spatium vere et fructuose penitentiae, cor semper penitens et emendationem vitae, gratiam et consolationem Sancti Spiritus. Et finalem perseverantiam in bonis operibus, tribuo ad vos omnipotens et misericors Dominus.
Amen. Amen.
Et benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descenda super vos et maniat semper.
Amen. Amen.